Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού είναι μαζί σας. Σήμερα στην εκπομπή μας καλεσμένος ο Δημήτρης Τζιόκας, μέλος του Κλαδικού Σωματείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων της πρώην Τράπεζας Κύπρου. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Ο σύλλογος της πρώην Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται σε περίοδο αρχαιρεσιών, έτσι. Είναι ένα σύλλογος στον οποίο έχει την πλειοψηφία 10 στις 11 έδρες οι παρατάξεις που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ και μία έδρα έχουν οι ταξικές δυνάμεις που στηρίζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Για μετεφέρε μας έτσι μία εικόνα σχετικά με το τι υπάρχει, τι γίνεται στο χώρο της Τράπεζας Πειραιώς και το τι στάση κρατάει ο Σύλλογος της πρώην Τράπεζας Κύπρου.
Καταρχήν, με αφορμή τις εκλογές, προσπαθήσαμε να πλατείνουμε την επικοινωνία μας με τους συναδέλφους και να βάλουμε τα ζητήματα πάνω σε εξής άξονες. Πρώτον, σε τι έδαφος είμαστε, δηλαδή σε τι φάση είναι η εργατική τάξη εργαζόμενη σήμερα, οι εξελίξεις στην οικονομία πώς τους πιάνουν. Δεύτερον, στον Όμιλο Πειραιώς πώς είμαστε εμείς οι συνάδελφοι τραπεζοϋπάλληλοι και τρίτον, πιο συγκεκριμένα, ποια πρέπει να είναι η στάση των συναδέλφων που είναι μέλη του Συλλόγου της πρώην Κύπρου. Όπως βλέπουμε λοιπόν, και ο Όμιλος Πειραιώς ανακάμπτει στην κερδοφορία του, αξιοποιεί και τις κρατικές ενισχύσεις που έλαβε το προηγούμενο διάστημα αλλά και τις ευέλικτες ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Είναι μαζικό το άνοιγμα που έχει κάνει με εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων οι οποίοι ουσιαστικά εκτελούν δουλειά τραπεζοϋπαλλήλου και φαίνεται το και γιατί έχει προχωρήσει στις δύο απανωτές εθελούσιες. Όχι γιατί περίσσευε προσωπικό, αλλά γιατί ήθελε να το αντακαταστήσει με νέο και φτηνότερο. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας ο άξονας που καλούμε τους συναδέλφους να προβληματιστούν και να τοποθετηθούν. Επίσης το γεγονός ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι οριακά φτάνουν στο τέλος του μήνα μέχρι τη μισθοδοσία και πολλές φορές με έκπληξη θα λέγαμε έχουμε δει συναδέλφους να λένε μπήκε ο μισθός, δηλαδή κάποια λίγα, μερικές δεκάδες ευρώ που μπορεί να χρειαστούν τις τελευταίες 2-3 μέρες πριν τη μισθοδοσία, δεν τα διαθέτουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι οικογένειές τους. Παρόλο που μιλάμε τώρα για έναν κλάδο όπου οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι με σύμβαση ΟΤΟΕ, υποτίθεται ότι μήνας μπει, μήνας βγει, ο μισθός μπαίνει. Και δεν έχουμε το βασικό μισθό. Το τρίτο είναι το τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την ηγεσία, με αυτή την πλειοψηφία, ο Σύλλογος της πρώην Κύπρου, ο ΣΕΙΤΠΕ. Τι προτείναμε εμείς ως αγωνιστικό μέτωπο, τι κάναμε, τι δεν κάναμε και ποια πρέπει να είναι η στάση των συναδέλφων. Ο σύλλογος μας λοιπόν, όπως σωστά είπες και εσύ Νίκο, είναι ένας σύλλογος ο οποίος λανσάρει πάρα πολύ ένα αγωνιστικό προφίλ, όχι ανέκαθεν. Αυτό ξεκίνησε από τη στιγμή που μετά εκείνη την εξέλιξη στην κυπριακή οικονομία, οι κυπριακές τράπεζες μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, μεταφέρθηκαν στον Όμιλο Πειραιώς. Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, αναπόφευκτα ο Σύλλογος Κύπρου έπαψε να είναι αντιπροσωπευτικός, δηλαδή απέναντί του είχε μια εργοδοσία ως προς την οποία δεν εκπροσωπούσε το σύνολο των εργαζομένων με βάση τον αριθμό ψηφισάντων, αλλά ήταν τρίτος-τέταρτος σε δυναμική. Από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να δημιουργεί πλειοψηφία σε αυτό το σύλλογο συμμαχίες συνδικαλιστικές, αλλά και διαχωρισμούς. Να το πω πιο απλά, αντί να επιδιώξει να οδηγήσει, να βοηθήσει συναδέλφους στο να συσπηρωθούν, να ενωθούν μεταξύ τους, να μην διαχωρίζονται ανά τράπεζα προέλευσης, αλλά ανά σύλλογο που ανήκουν, ξεκίνησε ένα σαφάρι εγγραφών από άλλους συλλόγους, δίνοντάς τους ως κίνητρα φθηνότερη εισφορά, αξιοποιώντας στο έπακρο το Facebook και γράφοντας απανωτά ανακοινώσεις, οι οποίες Δεν ήταν ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν ανακοινώσεις κάποιων μελών του Προεδρίου. Πολλές φορές μας έχουν ερωτήσει συνάδελφοι και καλοπροαίρετα αν έχουμε θέμα με τις διαδικασίες. Δηλαδή, αν εμείς από την σκοπιά των ταξικών δυνάμεων και το αγωνιστικό μέτωπο, αν ασκούμε τόσο έντονη κριτική μόνο και μόνο επειδή δεν τηρούνται οι διαδικασίες. Νομίζουμε ότι δεν είναι θέμα διαδικασιών, είναι θέμα ουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει, δεν γίνονται συλλογικές διαδικασίες, δηλαδή μια σύσκεψη, μια συνέλευση. Και ας μην είναι γενική συνέλευση, ας είναι μια περιφερειακή συνέλευση στην επαρχία, στο Βόλο, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκέντρωση στο χώρο δουλειάς, κάτω, στο ισόγειο, στην είσοδο, σε έναν όροφο. Δεν γίνονται όλα αυτά για να μπορούν να χρησιμοποιούν τη λογική της ανάθεσης. Δηλαδή, σε ένα κτίριο σας κρατάνε υπερορίες και αντιδράτε. Ωραία, ενημερώστε μας και θα στείλουμε επιστολή στο διευθυντή. Δεν θα κάνει κάτι ο διευθυντής. Θα στείλουμε επιστολή στην κεντρική διοίκηση. Πάλι θα συνεχίσει η ίδια κατάσταση. Θα ζητήσουμε συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας. Αν λοιπόν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, και ακόμη χειρότερα, ακόμα και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, εμείς θα βγάλουμε μια ανακοίνωση ότι υπήρξαν παρεμβάσεις και αυτές οι παρεμβάσεις έφεραν αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμείς στο αγωνιστικό μέτωπο και ρωτάμε τους συναδέλφους μας. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία φοβάστε λιγότερο, ξεθαρεύετε, καταλαβαίνω ότι παίρνετε την υπόθεση στα χέρια σας ή προσπαθείτε να βρείτε κατάλληλο ανάδοχο. Το να μην λοιπόν λειτουργούν τα όργανα του Συλλόγου ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση έχει φέρει δύο αποτελέσματα. Πρώτον, συνάδελφοι να είναι ακόμα πιο φοβισμένοι στο καβούκι τους και να προσπαθούν να επιλέξουν στον ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός μεσίας να τους σώσει. Και δεύτερον, να μπορούν να αυτοαναγορεύονται κάποιοι ως σωτήρες και μάλιστα ότι αυτοί είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα. Εμείς από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στον Όμιλο Πυρός βάλαμε το ζήτημα της ενοποίησης συλλόγων και μάλιστα από τα κάτω. Δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, όχι ότι είχαμε σοβαρές ελπίδες ότι θα εισακουγόμασταν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να ξεκινήσει διαδικασίες μαζικές, να καλεί σε αυτά που είπαμε πριν, συσκέψεις, συνελεύσεις κτλ. Να καλεί ανθρώπους εκτός του Συλλόγου της Κύπρου και να δούνε πώς μεταξύ τους θα πιέσουν τα διοικητικά συμβούλια και των υπολείπων σωματείων να προχωρήσουν στην ενοποίηση συλλόγων. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν προχώρησε, αλλά με αυτή τη διαδικασία που περιγράφω πριν, δηλαδή να μην είναι ενήμερο διοικητικό συμβούλιο, ούτε καν σε επίπεδο τηλεφωνικό, μετά από ένα απανωτά κρούσματα ανακοινώσεων και emails, άρχισε η πλειοψηφία του Συλλόγου να λέει ότι εμείς είμαστε ο καλύτερος σύλλογος, φύγετε από το Σύλλογο της Αγροτικής, φύγετε από το Σύλλογο της Πυρός, ελάτε να γραφτείτε σε μένα. Δηλαδή, ο ορισμός του εκφυλισμού. Για να τα συνοψίσουμε λίγο, αυτά είναι κάποια βασικά ζητήματα ως προς τα οποία εμείς καλούμε τους συναδέλφους να προβληματιστούν και να αναρωτηθούν τι είδους συνδικαλιστικές ηγεσίες θέλουν, πρώτον, και δεύτερον, αν εννοούν το να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, συνδικαλιστική ηγεσία δηλαδή, και από κάτω ο συνάδελφος πρόβατο, ο οποίος κάθεται, παρακολουθεί, χειροκροτεί και δέχεται αυτά που του επιφυλάσσουν.
Βλέπουμε δηλαδή τη θεωρία, ας πούμε, της λογικής ανάθεσης σε όλο το μεγαλείο, έτσι, από το Διοικητικό Συμβούλιο, την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά βλέπουμε επίσης και πώς καλλιεργούν την απαξίωση και αυτό που είπες και εσύ, ουσιαστικά τον εκφυλισμό του συνδικαλισμού στη συνείδηση του εργαζόμενου, με τη στάση που κρατάνε και με το πώς αντιμετωπίζουν τις ίδιες τις διαδικασίες, όπως π.χ. τις γενικές συνελεύσεις, που ένας σύλλογος που μπορεί να αριθμεί 1.500-2.000 μέλη, όταν κάνει γενικές συνελεύσεις δεν μαζεύει ούτε 50 άτομα.
Ναι, έτσι είναι. Είχαμε 32-33 υπογραφές, δηλαδή τόσοι ήταν οι παρόντες στην τελευταία συνέλευση.
Στην εκλογοαπολογιστική, έτσι.
Ναι, ναι, η οποία ήταν η εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Δηλαδή, ήταν η συνέλευση στην οποία εσύ καλείς συναδέλφους να απολογηθείς όχι για ένα αλλά για 3 χρόνια και να προετοιμάσεις τις αρχαιρεσίες.
Αν σκεφτεί όμως κάποιος ότι έχει να απολογηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για 3 χρόνια δράσης. 3 χρόνια δράσης τα οποία δεν φαίνονται πουθενά, γιατί δεν υπάρχουν και πρακτικά, έτσι,
ναι,
για
σωστά
να κατατεθούν. Και δεν φαίνονται ουσιαστικά και από τη συμμετοχή των εργαζομένων. Γιατί όταν έχεις τους εργαζόμενους παρατηρητές και δεν τους βγάζεις να γίνουν αυτοί οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, δεν μπορεί να λες και να παρουσιάζεις μετά το δικό σου σύλλογο σαν τον επαναστατικό και το πιο αντιδραστικό, ας το πούμε έτσι, προς την τράπεζα, σύλλογο που υπάρχει στον χώρο της Τράπεζας Πυρός. Είναι ουσιαστικά ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός που λέμε από άλλη σκοπιά.
Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Ακριβώς.
Ήταν ένα σωματείο κατά πλειοψηφία και με συγκεκριμένη ηγεσία εργοδοτικό, το οποίο πλέον είναι και κυβερνητικό. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου ταξικού νομίσματος, δηλαδή το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο μαζί την κερδοφορία.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
Ξέρω, να αλλάξω το φως της ημέρας, να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας, το χάος στη χώρα να φέρω. Αόρατος να μπαίνω τα βράδια σε τράπεζες και υπουργεία, να κάνω βουτιά στα ταμεία, να θέλω κι αυτά να είναι άδεια. Να βγαίνω τις νύχτες στο δρόμο γεμάτες με κόσμο οι πλατείες, κι αφού θα οργανώνω πορείες μετά να επιβάλλω τον νόμο. Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης κι ωραίας, με θέση ακλόνητη και μη το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης κι ωραίας, με θέση ακλόνητη και μη το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Μπαίνω κρυφά σε συσκέψεις και εκεί που θα βρίσκουν τη λύση, ενώ για καλύφη θα σπέρνω τα μίση, αλλάζοντας όλων τις σκέψεις.
Το κράτος να κάνω σμπαράγια, το νερό να του δάσω σπροστάτη,
και ενώ θα τους κλείνω το μάτι, να φάσω κοριούς στα κανάλια.
Ασύλληπτος θα μένω για χρόνια, του νόμου έχω την προστασία, με ανθρώπους και θέσεις ψηλές και εξουσία και μια ιστορία αιώνια.
Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης κι ωραίας, με θέση ακλόνητη και μη το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας.
Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης κι ωραίας, με θέση ακλόνητη και μη το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Γιατί το κρύψουμε άλλωστε. Όργανο, μέσα καμένε, καμένε. Κάτσε. Προσγεί.
Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού. Δημήτρη, λέγαμε για η στάση που κράταγε τόσο καιρό ο Σύλλογος της πρώην Τράπεζας Κύπρου, εκεί οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν την πλειοψηφία μέσω Σύλλογο. Για πες μας τώρα για το τι προτείνει το αγωνιστικό μέτωπο, έτσι, το τι αναφέρει ουσιαστικά στη διακήρυξή του τώρα που έχει βγάλει ενώπιση των εκλογών, το τι διεκδικήσεις προτείνει, ας πούμε, στους εργαζόμενους.
Ναι, εμείς καλούμε τους συναδέλφους να θυμηθούν και να αναρωτηθούν από την εμπειρία που έχουν τα τελευταία χρόνια, από τότε που εργάζονταν στην Τράπεζα Κύπρου, από τις κινητοποιήσεις που έγιναν στο κλείσιμο, από τις υπερορίες στην Πειραιώς και από την πίεση για τους στόχους και τα ασφαλιστήρια. Αν κάποιες διθυραμβικές ανακοινώσεις που έχουν βγει από την πλειοψηφία του Διοικητικού μας Συμβουλίου ανταποκρίνονται σε όσα ζούμε στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, έχει περιοριστεί απλήρωτη περιοριακή εργασία, έχει περιοριστεί η πίεση για τους στόχους, έχει η αξιολόγηση, μήπως δεν μας πιάνει εμάς που είμαστε τα μέλη του Συλλόγου Πρώην Κύπρου, έχει περιοριστεί το διευθυντικό δικαίωμα ή παραμένει αχαλήνωτο. Εδώ λοιπόν για να θυμηθούμε. Όταν έκλεισε η Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα και πήγαμε στην Πειραιώς, οι κινητοποιήσεις έγιναν κάτω από δική μας πίεση. Δηλαδή, μέσα σε μια άτυπη συνέλευση, εμείς επιμείναμε, παράλληλα την αρχική πεισματική άρνηση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνουν επιτόπου κινητοποιήσεις στην έδρα της διοίκησης της πρώην Κύπρου, να κατατεθεί ψήφισμα τους εργαζόμενους και την άλλη μέρα να συνεχίσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Και όταν μια εβδομάδα μετά ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις, ένας πρώτος γύρος και είχαν πραγματοποιηθεί και συναντήσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα στη Βουλή, εμείς ζητήσαμε και πιέσαμε σε αυτό και ήρθαμε σε αντιπαράθεση έντονη να συνεχιστούν κινητοποιήσεις στην ίδια την πλατεία Συντάγματος. Σε αυτή τη λογική κινούμασταν τότε, σε αυτή τη λογική κινούμαστε και τώρα. Για το τι σημαίνει ο συνάδελφος να παίρνει την υπόθεση στα χέρια του, να οργανώνει την μπάλη του, τον αγώνα του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπήρξε απεργία πριν ένα χρόνο περίπου, που σε κτίριο κεντρικών υπηρεσιών, συνάδελφοι που πλαισιώνουν το αγωνιστικό μέτωπο, ανεξάρτητα από το αν είναι στο ψηφοδέλτιο ή όχι, και αντίστοιχα δυνάμεις του ΠΑΜΕ και του αγωνιστικού μετώπου από τον Όμιλο Πειραιώς, πρωτοστατήσαμε στην περιφρούρηση της απεργίας. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όπως διαπιστώνουμε, ήταν κουμπωμένοι, ήταν φοβισμένοι. Όμως αυτό τους βοήθησε να ζωογονηθούν, να αναπτερωθούν. Υπήρχαν χαρακτηριστικά συνάδελφοι από την πρώην αγροτική που μας λέγανε επιτέλους συμβαίνει και κάτι στην Πειραιώς, γιατί φοβόμασταν ότι αυτό το πράγμα δεν θα το ζήσουμε ποτέ στην Πειραιώς και έχουμε να το δούμε από την εποχή της αγροτικής. Σε ό,τι αφορά τώρα και συνεχίζουμε για τη δράση του αγωνιστικού μετώπου, που να σημειώσουμε ότι έχει μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει πλήρη φήμωση από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ενημερωνόμαστε. Όταν μας το κάνουν, μας τυφλώνουν, μας λένε ψέματα και μας το έχουν πει ξεκάθαρα, δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Και είναι σωστό αυτό, γιατί δεν τους βοηθάμε να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί τους. Παρόλα αυτά, λοιπόν, το αγωνιστικό μέτωπο μέσα στο Σύλλογο της Πρώην Κύπρου, δείχνοντας την ουσία της ενοποίησης, το τι σημαίνει να μην τσακωνόμαστε για τις καρέκλες, για τις θέσεις, βγήκαμε σε μια διαδικασία συλλογής υπογραφών, ούτως ώστε να πιέσουμε ενώπιση των γενικών συνελεύσεων που θα ακολουθούσαν σε ένα σωρό συλλόγους τις ηγεσίες οι οποίες θέλουν να παραμένουν διαχωρισμένες. Κάναμε το αντίστοιχο με τα υπόλοιπα αδειών, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι εκκρεμούν μεγάλα υπόλοιπα αδειών στο σύνολο των συναδέλφων του Όμιλου Πειραιώς, αλλά και στους συναδέλφους που είμαστε από την πρώην Τράπεζα Κύπρου. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και της τάσης που κρατούσε το σωματείο της πρώην Κύπρου, όσο ακόμα ήταν αντιπροσωπευτικό. Βάλαμε το ζήτημα της επιχειρησιακής σύμβασης. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Πριν από έναν χρόνο και κάτι, ο Σύλλογος της Πρώην Αγροτικής Τράπεζας, όντας ο αντιπροσωπευτικός, κάλεσε μέσα από τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, δημόσια δηλαδή με πρόσκληση και πλαίσιο, την εργοδοσία για συνάντηση για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δεν υπήρξε ανταπόκριση από την εργοδοσία και ακολούθησε η διαδικασία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Πρώτα λοιπόν στη Μεσολαβητή, δεν υπήρξε συμφωνία σε επίπεδο Μεσολαβητή και κατέληξαν στη διαιτησία. Σε όλο αυτό το διάστημα που κράτησε 9-10 μήνες, το δικό μας το σωματείο, που τώρα έχει εκλογές, με τη στάση της πλειοψηφίας του, ήταν ουδέτερο. Γιατί? Για να μην φανεί ότι κάποιος άλλος διεκδικεί κάτι για τους συναδέλφους. Εμείς λοιπόν διαχωρίσαμε τη στάση μας, καλούσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει θέση και όσο δεν το έκανε αυτό,
βγαίναμε ως αγωνιστικό, ανεξάρτητα ως αγωνιστικό μέτωπο της πρώην Κύπρου, να πούμε ότι υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία του Συλλόγου της Αγροτικής. Όχι ότι η σύμβαση αυτή ήταν καμιά παραδεισένια σύμβαση που θα ανακτούσε το σύνολο των απολειών των τελευταίων ετών, όμως ήταν μια σύμβαση που τη συγκεκριμένη στιγμή υπερτερούσε κατά πολύ της άλλης σύμβασης που τελικά προκρίθηκε και ήταν φυσικό αυτό από την εργοδοσία και που η εργοδοσία υπέγραψε στα μουλοχτά, στα κρυφά με τον μεγάλο ενοποιημένο σύλλογο της Πειραιώς. Κάποια τέτοια ζητήματα καθόρισαν τη στάση μας όλη την περίοδο. Όταν είχαμε απεργίες μπροστά μας, παίρναμε προσωπικές άδειες και εξορμούσαμε σε εργασιακούς χώρους για να αναζωογονήσουμε, να δυναμώσουμε τους συναδέλφους, να τους πούμε να σηκώσουν το κεφάλι, να κοιτάξουν ψηλά, να αισθανθούν πιο δυνατοί. Το αντίστοιχο κάναμε και σε όλο αυτό το, πώς θα το πω, τη βαρβαρότητα που μας έχει έρθει το τελευταίο διάστημα με τα αντεργατικά νομοσχέδια. Δηλαδή προσπαθούσαμε να κρατήσουμε μια στάση αγωνιστική σε πλήρη αντίθεση με την στάση της πλειοψηφίας του συλλόγου μας και να ξεσηκώνουμε και τους συναδέλφους μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Δημήτρη, από όλα αυτά που μας λες έτσι, για το τι συμβαίνει στο Σύλλογο της πρώην Τράπεζας Κύπρου, στο οποίο έχει την πλειοψηφία η δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ βγάζω δύο συμπεράσματα και πιστεύω αυτά έτσι πρέπει να κρατήσουν και οι εργαζόμενοι του κλάδου. Πρώτον είναι το τι κάνουν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που έχουν τον απόλυτο έλεγχο και ουσιαστικά δηλαδή ο καινούριος κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός που στείνεται, το πώς θα λειτουργήσει, βλέπουμε εκεί δηλαδή το τι κάνει και τι έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι από τις αντίστοιχες δυνάμεις στα άλλα σωματεία. Και δεύτερον, την ανάγκη, αυτό που βάζει και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, την ανάγκη της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος και την ανάγκη της ισχυροποίησης του κλαδικού σωματείου, μια και είμαστε και στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου, γιατί τα προβλήματα παραμένουν πάνω κάτω ίδια για τους εργαζόμενους του κλάδου και υπάρχει ανάγκη να οργανωθεί ο αγώνας έτσι από τους εργαζόμενους από όλες τις τράπεζες και τις δικαστικές των τραπεζών και αυτό που μπορεί να το καταφέρει μόνο το κλαδικό σωματείο. Γιατί ούτε διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε μόνιμους συμβασιούχους και νοικιαζόμενους, θέλει τους εργαζόμενους πρωταγωνιστές των εξελίξεων και δεν τους θέλει παρατηρητές και είναι μόνο το κλαδικό σωματείο και οι ταξικές δυνάμεις, μόνο αυτές είναι σε σύγκρουση με την εργοδοσία.
Και επανέρχεται η επικαιρότητα του κλαδικού σωματείου, γιατί όπως είπαμε και εισαγωγικά, η Τράπεζα Πειραιώς, πολύ σοφά αν θέλεις από τη σκοπιά της, από τα συμφέροντά της, αναπτύσσει τις νέες εργασιακές σχέσεις, που πλέον δεν είναι και νέες, γιατί έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια που εφαρμόζονται, με εργαζόμενους σε θυγατρικές, πρώτον. Δεύτερον, με εργαζόμενους από γραφεία ενοικίασης στην Πειραιώς. Και τρίτον, με εργαζόμενους από γραφεία ενοικίασης στις θυγατρικές της Πειραιώς. Σε όλα αυτά, λοιπόν, όχι μόνο ο Σύλλογος Πρώην Κύπρου και οι υπόλοιποι συλλογοί κατά πλειοψηφία αρνούνται να αποδεχτούν συνδικαλιστικά αυτούς τους εργαζόμενους. Γιατί αν τους αποδεχτούν, σημαίνει ότι μετά θα πρέπει να διεκδικήσουν και τα δικαιώματά τους. Δηλαδή να αποκτήσουν δικαιώματα τραπεζοϋπαλλήλου. Αυτό θα τους φέρει σε αντιπαράθεση με τον εργοδότη, γιατί θα αμφισβητήσει ευθέως τα συμφέροντά του. Και δεν το κάνουν. Και εδώ πέρα λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι το κλαδικό σωματείο μπορεί να είναι ο πυρήνας που και με αυτές τις εξελίξεις συσπυρώνει τριγύρω του όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο χρηματοπιστωτικό, κάνουμε δουλειά τραπεζοϋπαλλήλου και δεν έχουμε τη σύμβαση που έχουν οι συνάδελφοι όπως εμείς μέσω ΟΤΟΕ. Και να δείξουμε δηλαδή και το δρόμο της ενότητας εργατικής τάξης. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε μια από τις περιοδίες που κάναμε τώρα αυτές τις μέρες. Υπήρξε σε ένα μεγάλο κτίριο κεντρικών υπηρεσιών συνάδελφοι οι οποίοι μας έλεγαν ότι υπάρχει εντός εισαγωγικών έχθρα και ανταγωνισμός με τους συναδέλφους της θυγατρικής Πειραιώς, της PDS, διότι επειδή εκείνοι έχουν διαφορετικό ωράριο, 9-5, τους χρησιμοποιούν ως πρόσχημα οι διευθυντές τους, δικούς μας τους συναδέλφους που έχουν σύμβαση τραπεζοϋπαλληλού για να ελαστικοποιήσουν και το δικό τους ωράριο. Και ακριβώς εμείς ως παρέμβαση και ως στα πλαίσια της περιοδίας και της συζήτησης, η οποία συζήτηση να σημειώσουμε επιδιώκουμε να μην γίνεται στα κρυφά, στα μουλοχτά, στα ψιθυριστά, αλλά να αποκτά χαρακτηριστικά σύσκεψης, συνέλευσης, άτυπης, τους λέγαμε ότι από αυτό βγαίνουν χαμένοι και οι δύο. Δεν είναι δηλαδή ότι ο ένας πρέπει να κοιτάει με ανταγωνισμό τον άλλον, αλλά και οι δύο μαζί να στοχεύουν τον ίδιο, δηλαδή τον τραπεζίτη.
Δημήτρη, να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.
Για ένα ποντίκι που ήτανε στα χώματα κρυμμένο. Ποτέ δεν είδε ουρανό και πάντα πεινασμένο. Όλος ο κόσμος μια σταλιά, μονάχα ένα χωράφι. Και όλες οι παρέες του ένα μικρό συνάφι.
Στο σώμα ταξιδευτό και στην ψυχή χαμένο. Μες στην καρδιά του μοναχό και πάντα φοβισμένο. Κατέβηκε ένας αετός μια μέρα στο χωράφι. Η πείνα του αχόρταγη, το ράμφος του ξηράφι.
Τον έπιασε τον ποντικό, του κόπηκε η μιλιά του. Και φύγαν προς τον ουρανό, το πάει στη φωλιά του. Γυρίζει τότε ο ποντικός, κοιτάζει προς τα κάτω. Είδε βουνά και θάλασσα, το κόσμο πιο γεμάτο. Θα έχασα μ' αυτούς που μπερδευόμουν. Ωραία είναι εδώ ψηλά, εγώ γιατί σερνόμουν. Θέλω να μείνω πάντα εδώ, εδώ θέλω να ζήσω. Τώρα που είδα ουρανό, όλα θα τα ζητήσω. Θεέ μου πόσα έχασα μ' αυτούς που μπερδευόμουν. Ωραία είναι εδώ ψηλά, εγώ γιατί σερνόμουν. Θέλω να μείνω πάντα εδώ, εδώ θέλω να ζήσω. Τώρα που είδα ουρανό, όλα θα τα ζητήσω. Το κοίταξε ο αετός και του πεθυμωμένα. Αν σ' ήθελε ο Θεός ψηλά, θα ήσουν σαν και εμένα. Και ο ποντικός του απάντησε πως είναι θύμα πλάνης. Μ' αγάπη κι ανοιχτή καρδιά, τον ουρανό τον φτάνεις. Θα αναρωτιέσαι σίγουρα τι έγινε στο τέλος. Μα η συζήτηση αυτή είναι ένα άλλο σκέλος. Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια. Εντάξει, πλάκα έκανα, μιλούσα για ποτήκια. Να ονειρεύεσαι ουρανούς και να ζητάς τους τρόπους.
Να ονειρεύεσαι ουρανούς και να ζητάς τους τρόπους.
Τι κρίμα που οι αετοί δεν τρώνε και ανθρώπους.
Τι κρίμα που οι αετοί δεν τρώνε και ανθρώπους.
Όπως είδα τα μάτια μου, ένα μόνο να ξέρεις.
Ένα μόνο να ξέρεις.
Πως δεν σου φτάνει το όνειρο για να τα καταφέρεις.
Το όνειρο είναι τα φτερά, μα θέλεις να πετάξεις. Πρέπει και την αλήθεια σου λίγο να την πειράξεις. Μιστάζεις το φαρμάκι σου χωρίς να κάνεις βήμα. Η κούνα το φαρμάκι σου ή άλλαξε το πείμα. Το όνειρο είναι τα φτερά, αν θέλεις να πετάσεις. Πρέπει και την αλήθεια σου λίγο να την πειράξεις. Μιστάζεις το φαρμάκι σου χωρίς να κάνεις βήμα. Η κούνα το φαρμάκι σου ή άλλαξε το πείμα.
Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι μαζί στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού. Δημήτρη, συζητούσαμε για τις εκλογές του Συλλόγου της Πρώην Τράπεζας Κύπρου. Μετέφερε μας όμως και μία εικόνα σχετικά με το τι συζητιέται στους χώρους εργασίας από τους συναδέλφους. Δηλαδή, βλέπουμε εκτός από τα θέματα που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και απασχολούν τους εργαζόμενους, όπως είναι το ωράριο, έτσι, οι απλήρωτες υπερορίες, η στοχοθεσία και αυτά. Μετέφερε μας μία εικόνα σχετικά με τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, το τι συζητάνε οι εργαζόμενοι σχετικά με τη συμφωνία που ετοιμάζεται η κυβέρνηση, το νέο μνημόνιο που ετοιμάζεται να υπογράψει ουσιαστικά, το τι λένε για τις κόκκινες γραμμές που αναφέρει συνέχεια η κυβέρνηση και το τι απαντάνε οι αγωνιστικές δυνάμεις.
Ναι, θυμόμαστε και κάποιες περιοδίες που και ένα άνοιγμα της συζήτησης και μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από κάποιο διάστημα και ενώπιση πρώτο μαγιάς και κινητοποιήσεων και οι συνάδελφοι λέγανε ότι ήταν κάπως μουδιασμένοι και περιμένανε να δούμε πώς θα πάει η διαπραγμάτευση και ποια θα είναι η συμφωνία. Στα ίδια είμαστε και τώρα, δηλαδή έχουν περάσει άλλοι 2 μήνες, 1,5 μήνας και οι συνάδελφοι όπως το συζητούσαν τότε το συζητούν και τώρα. Ποια είναι η εξέλιξη? Ότι διαρκώς πέφτουν οι απαιτήσεις τους. Πλέον δηλαδή, ενώ υπήρχε μια έστω μικρή μηδαμινή απαιτητικότητα πριν από κάποιο διάστημα, σε αυτό που λέμε η επιθυμία να ανακτηθούν απώλειες των τελευταίων 5 ετών, αυτή έχει μειωθεί τώρα. Και εδώ πέρα βλέπουμε και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Έχει καταφέρει η νέα κυβέρνηση, αγωνιστικά, αριστερά και τηλεοπτικά, να βγάλει από το προσκήνιο την ανάκτηση απολειών και να μιλάει για την έντιμη συμφωνία, τον έντιμο συμβιβασμό. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι η συμφωνία θα είναι αντιλαϊκή, ότι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να αντιπαλέψουν το νέο μνημόνιο, ότι οι μάσκες έχουν ήδη πέσει και δεν πρέπει να δώσουμε άλλο χρόνο. Εμείς πλατείνουμε το άνοιγμά μας και καλούμε τους συναδέλφους να μην νομιμοποιούν πρώτα απ' όλα στη συνείδησή τους αυτά που έχουν ήδη υπογραφεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τη συμφωνία που έχει φέρνει καινούρια. Και ίσα ίσα να παλέψουν για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, για να επανέλθει ο βασικός μισθός, ο κατώτερος, στα 751, να αποκατασταθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να προστατευτούν ουσιαστικά οι άνεργοι και να ξεκινήσει η κατάργηση των αντεργατικών νόμων.
Δημήτρη, επίσης να συμπληρώσω ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή να καλλιεργεί το φόβο στους εργαζόμενους για το τι θα γίνει αν τυχόν δεν υπάρχει συμφωνία, έτσι πόσο καταστροφική θα είναι. Δηλαδή βαδίζει στον ίδιο δρόμο με την προηγούμενη κυβέρνηση, καλλιεργώντας αυτό που είπες και εσύ, την ητοπάθεια, την απογοήτευση, τις μειωμένες απαιτήσεις στους εργαζόμενους. Για αυτό το λόγο, για να σπάσει λοιπόν όλο αυτό το κλίμα και το κλαδικό σωματείο, να πούμε ότι στις 4 Ιουνίου έχει καλέσει σε γενική συνέλευση τα μέλη του για να οργανωθεί η πρώτη απάντηση που θα γίνει στο συλλαλητήριο στις 11 Ιουνίου που έχει κηρύξει το ΠΑΜΕ και να είναι οι εργαζόμενοι σε επαγρύπνηση ώστε όποιες εξελίξεις υπάρξουν να απαντηθούν άμεσα με απεργία.
Ναι, εμείς σχεδιάζουμε από τώρα, βάζουμε τις βάσεις απεργίας, γι' αυτό και είχε γίνει μια κεντρική συνδιάσκεψη στο εργατικό κέντρο Πειραιά από τις ταξικές δυνάμεις. Βάζουμε σαν κάποιες, έτσι, ας το πούμε, ημερομηνίες σταθμούς 4 Ιουνίου να γίνει η συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου Χρωματοπιστωτικού και στις 11 του μήνα, του Ιούνιου, του μήνα που έρχεται, να βουλιάξουμε την Αθήνα με πανεργατικά συλλαλητήρια. Θα λέγαμε ότι και έχει αργήσει η απάντηση, δηλαδή αυτό προσπαθούμε, να βάλουμε ένα φρένο στην υποχώρηση και του κινήματος. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα όποια μέτρα ή όποια συμφωνία θα έρθει να πατήσει πάνω σε μια μεγάλη ήδη επιδείνωση του βιωτικού μας επίπεδου. Δηλαδή θα μας πάει ακόμα βαθύτερα η καινούργια συμφωνία και γι' αυτό απαιτείται άμεση κινητοποίηση και ξεσηκωμός τώρα να προετοιμαστούμε για απεργία και θα είναι ένας σταθμός η κινητοποίηση στις 11 του Ιούνιου.
Δημήτρη, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η εκπομπή μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα πάντα από τη συχνότητα του Web Radio του Πάμε. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές.
Θα τα πούμε τώρα στους δρόμους του αγώνα.
Και στο συλλαλητήριο στις 11 Ιουνίου και στη Γενική Συνέλευση, όπως είπαμε, του Κλαδικού Σωματείου στις 4 Ιουνίου. Καλό βράδυ.
Μίλες πολλά, μη θες πολλά. Μην κάνεις το δικό σου, μην πας ψηλά, μη θες πολλά, μείνε στο μερτικό σου, μείνε στο μαύρο σου κενό, στην κρίζα σου την πόλη, μην έχεις μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Αναπαυτικά, πιάσε μου το τιμόνι. Παντρέψου στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη. Μέσα απ' τη σκάλπη στη σχισμή, ξεγεννά τα παιδιά σου. Κι ήσυχος κλείς τα μάτια σου και από τον κόσμο χάσου. Σάββατο να βγεις στη νύχτα του άλλου κόσμου, μια Κυριακή να βαρεθείς κι αύριο ξανά δικός μου. Ζήτα μου αν θέλεις δανεικά, στέγη, τροφή κι αμάξι, δική μου γη που σε γεννά κι η γη που θα σε θάψει. Σταθείς αντίπαλος, σου εκδίδω και βιβλίο και τα πετάνιο καμνώσε σε ένα μεγάλο πλοίο. Στις πλάνη σου τα πόνερα, ελεύθερος κολύμπα και κάθε χρόνο μια φορά σπάστα και κανταλίμπα. Να ζήσεις ή να σβήσεις.